Šobrīd Latvijā 9 vietās darbojas sociālās aprūpes centri, kuros ar pašvaldības delegējumu nosacījumiem Latvijas sarkanais krusts sniedz ilgstošas aprūpes pakalpojumus. Daugavpils pansionāts ir kļuvis par kārtēju objektu, kuru gatava pārņemt šī sabiedriskā labuma organizācija, stāsta Latvijas sarkanā krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops.
Funkcija deleģēšana kļūst ar vien populārāku lietu pašvaldības un valsts ar vien vairāk un vairāk atsakās no jau neraksturīgu funkciju veikšanas, konkrētu pakalpojumu sniegšanas, šos pakalpojumus koordinējot savas pašvaldības teritorijā.
Daugavpils doma pagaidām šo priekšlikumu nav iekļāvusi kādā no komitejas sēdēm, taču izvērtējums nepieciešams, saka Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks un sociālās jomas kurators Jānis Lāčpasis no Latgales partijas.
Piedāvājums ir interesants un lēmums būs nevis kaut kādā veidā politiski motivēts, būs atkarīgs no tā, vai sarkanais rus spējas pārliecināt deputātus, kā viņu sniegtais pakalpojums būs labāks. Mēs nenoraidām šo piedāvājumu a priori, mēs esam gatavi uzklausīt un saskatīt tos argumentus un priekšrocības, kādas ir viņu piedāvājumi.
Pakalpojumu kvalitāte noteikti pansionātā, kurš ir liels pieaugs, tas ir galvenais iegūms, ja pansionāts nonāks Latvijas sarkanā krusta pāraudzībā un izmaksas nepieaugs. Par to pārliecināta šīs organizācijas Daugavpils nodaļas vadītāja Helēna Sodeķonaka.
Pansionātā ietu ir 270 vairāk, darbinieku ir 100. Mēs varam droši teikt, ka sniegsim šos pakalpojumus noteikti nesliktāk, kā to dara speciālisti, kas strādā pašvaldības pakļautībā. Otrais sarkanais krusts pakalpojumus var veikt noteikti lētāk, nekā to dara pašvaldība.
Šobrīd Daugavpils pansionāta budžets ir 1,6 miljonu eiro apmērā, no tiem 700 tūkstoši eiro ir pašvaldības dotācija. Daugavpils pansionātā izmaksas uz vienu klientu salīdzinoši ir zemākās, situācija raksturo Helēna Sodeķonaka.
Labi apzināmies, ka Latgalē ir zemākas pensijas kā citur Latvijā, un Daugavpils pansionātā nekāda peļņa nevar būt. Mums ir 13 eiro dienā klients izmaksā, bet citur jau kaut kur 19. 20. Daugavpils pansionātais lētākās uzturēšanās izmaksas pašējais notur pašvaldība mākslīgi, teiksim tā.
Ja tomēr tiks noslēgts deleģēšanas līgums Latvijas sarkanais krusts, plāno saņemt bezatlīdzības lietošanu arī renovēto Daugavpils pansionāta ēku. Kā absurdu šo situāciju vērtē deputāts no Saskaņas partijas Valērijs Kananovs.
Kā pašvaldības deputāts esmu kategoriski pret tādām iniciatīvām. Pašvaldībai ir visas iespējas uzlabot klientu uzturēšanu dotajai iestādē un nodot pašvaldības mantu kopā ar budžeta līdzekļiem. Es uzskatu galīgi neliederīgi un tas man liet pat tā bezkaunīgi izklausās.
Vai doma drīkst nodot savu īpašumu, kur šobrīd tiek apgūta Eiropas fondu līdzekļi, ir vēl viens neskaidrais aspekts, kur nenoliec Helēna Sodeķonaka, kura pilsētas domē, ka Latgales partijas pārstāve vada sociālo jautājumu komiteju.
Ir rakstīts jautājums uz CFLA par to, vai CFLA nebūs iebildumi, ka tiek ieguldīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi pansionāta renovācijā, tad pakalpojums tiek nodots kādam citam. Tad, kad būs atbilde no CFLA, tad arī būs tālākā rīcība.
Lai izvērtētu Latvijas sarkanā krusta priekšlikumu, kas tapis 5 mēnešus pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, Daugavpils domē tiks veidota īpaša darba grupa. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.